Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր սեպտեմբերի 14-ն է, օրը 2:07-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Ինչ կոնկրետ գործողություններ է իրականացնելու նորաստեղծ ոչի ճակատը։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը հայաստանյան փաստաբանների գնահատմամբ։ Ոսանքի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնությունն առայժմ ձեռնպահ է մնում նոր հանրահավաքներից։ Միգրանտների հարցով Եվրամիության անդամ երկրների ներգործնախարարների արտակարգ հավաք Բրյուսելում։ Եվրասիական տնտեսական միությունը չի հավատում Հայաստանի տնտեսական աճի պաշտոնական կանխատեսմանը։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր։ Դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով կմեկնի Տաջիկստան, մասնակցելու Դուշանբեում կայանալիք ՀԱՊ կամ վտանգության խորհրդի նստաշրջանին, փոխանցում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Ադրբեջանի խորհրդարանն այսօր հրավիրելով արտահերտ Լիա Գումարնիստ քննարկում է սեպտեմբերի 10-ին Եվրախորհրդարանում Ադրբեջանի վերաբերյալ ընդունված բանաձևը։ Հիշեցնենք, բանաձևը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարումները և կոչանում պատժամիջոցներ սահմանել ադրբեջանցի քաղաքական գործիչների ու դատավոր ների նկատմամբ, որոնք մասնակից են այդ խախտումներին։ Թուրքիայի ժամանակավոր կառավարության արտգործնախարար Ֆերիդուն Սինիրլիօղլին վաղը պաշտոնական այցով կժամանի Բաքու, որի ընթացքում Ադրբեջանի իշխանությունների հետ կքննարկի տարածաշրջանային մի շարք հարցեր, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեման, հաղորդում է Թուրքիայի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Եվրամիության անդամ երկրների ներքին գործերի նախարարներն այսօր Բրյուսելում կհանդիպեն քննարկելու միգրացիոն ճգնաժամը։ Ուշադրության կենտրոնում մասնավորապես Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի առաջարկությունն է երկու տարվա ընթացքում միգրանտներին տեղավորել Եվրամիության երկրներում։ Եվրամիությունը եւ մինչեւ 2016-ի մարտի 15-ը երկարաձգեց պատժամիջոցները ռուսաստանցիների նկատմամբ, ովքեր առնչություն ունեն Ուկրաինայի արևելքի զինված խմբավորումների եւ Ղրիմի բռնակցման հետ։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկո մեկնաբանել է Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին վարչապետ նշանակելու հավանականությունը, հաշվի առնելով, որ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքեջ այդ հարցով ավելի քան 30,000 ստորագրություն է հավաքվել, նրանից հրաշալի վարչապետ կստացվի Վրաստանի համար։ Ինչ վերաբերում է մեր երկրին, ապա մենք արդեն ունենք կառավարություն, ասել է Պորոշենկոն գերմանական դիվել պարբերականի հետ զրույցում։ Կիրակի օրը Քիշնևում տեղի ունեցել Մոլդովայի պատմության մեջ երկրորդ ամենախոշոր հանրահավաքը, որին ըստ պաշտոնական տվյալների մոտ 20,000 մարդ է մասնակցել։ Ցուցարարները դժգոհ են կտրուկ գնաճից, որի պատճառը տեսնում են պետ բյուջեից անցյալ տարի շուրջ 1 միլիարդ եվրոյի յուրացման մեջ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շաբաթօրն ինչպես հայտնի է, շուրջ 3 տասնյակ քաղաքական ուժեր, քաղաքացիական նախաձեռնություններ և հասարակական կազմակերպություններ, որոնք դեմ են սահմանադրական բարեփոխումների անցկացմանը, միասնական մի փաստաթուղթ ստորագրեցին, ձևավորելով ոչի ճակատ։ Ճակատի ձևավորման հիմնական նախաձեռնողը չեք անցկացնի նախաձեռնությունն է, որի պնդմամբ խորհրդարանական համակարգին անցնելու կողիտակ Սերժ Սարգսյանն իրականում նպատակ ունի շրջանցել նախագահական պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի սահմանադրական արգելքը և հավերժացնել իր իշխանությունը։ Այդ նպատակին հասնելու համար համախմբվում ենք որպես ոչի ճակատ, նախաձեռնում ենք համաժողովրդական դիմադրություն և Հայաստանի քաղաքացիներին ու հասարակական քաղաքական բոլոր միավորներին կոչ ենք անում միանալ երկրում ծավալվող պայքարին, մասնավորապես նշված է նախաձեռնության հղաց հայտարարության մեջ։ Ինչ է այժմ հաջորդելու փաստաթղթի ստորագրմանն ու ճակատի ֆորմալ ձևավորմանը, ինչ կոնկրետ գործողություններ կարելի ակնկալել ոչի նորաստեղծ ճակատից։ Հովանես Մովսիսյանի անդրադարձը։
Ոչի ճակատում միասնական փաստաթղթի ստորագրումից հետո արդեն սահմանադրական բարեփոխումները տապալելու ծրագրերն են քննարկում։ Չեք անցկացնի նախաձեռնությունը, որն էլ հենց միավորել էր քաղաքական ու հասարակական ուժերին միասնական ոչի շուրջ, այժմ պայքարի երկու տարբերակ է քննարկում։ Նախաձեռնության Արմեն Գրիգորյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ տարբերակներից մեկով Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած գործընթացը պետք է լինի մինչ հանրակվեն փողոցային պայքարի միջոց։
Ցույցին ենք նախ պատրաստում Գյումրի ու նաև փորձելու ենք ցույցեր կազմակերպել ազգային ժողովի դիմաց, որը ևս շատ կարևոր է։
Առաջիկա լսումներին
ցույցեր ենք փորձելու կազմակերպել։
Երկրորդ տարբերակով էլ ոչասող ուժերը պետք է հանրաքվեի գործընթացին մասնակցեն և հիմնավորեն իրենց դեմ լինելը։ Գրիգորյանը ասաց, որ այս նպատակով արդեն 20 իրավաբաններից կազմված խումբ է ստեղծվել, որը ոչի հիմնավորման փաստաթուղթ է ստեղծելու։ Բացի քարոզելուց նաև վերահսկելու են հանրաքվեի գործընթացը, այդ նպատակով ոչի ճամբարում դիտորդական խումբ են ստեղծելու։ Սա ըստ Գրիգորյանի պահեստային տարբերակ է, այն դեպքում, եթե գործընթացը չստացվի տապալել մինչ հանրաքվեն։
Կփորձենք բոլոր ընտրատեղամասերը վերահսկել։ Ճիշտ է, մի քիչ ամբիցիոզ ծրագիր է դա, բայց մենք քննարկում ենք դա մեր օրակարգում, պատկերացնում ենք, որ պետք է մոտավոր ունենանք 4000 դիտորդ։
Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարողները պնդում են, որ արդեն խնդիրների են հանդիպում։ Օրինակ, ոչի համաժողովի համար հյուրանոցները հրաժարվում էին դահլիճ տրամադրել։ Այդ ամենի մասին նրանք պատրաստվում են նամակ գրել Վենետիկի հանձնաժողով։ Այս պահին հետագա պայքարի համար փորձում են նաև ֆինանսական ռեսուրսներ գտնել։ Արմեն Գրիգորյանը վստահ է, եթե լավ աշխատեն, հանրությունը պատրաստ է պայքարել։ Նոր ուժերի պատրաստ են ընդունել ոչի շարքեր։ Եթե իրենց միանալու ցանկություն հայտնի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ապա մյուս ուժերի հետ կքննարկեն հարցը, քանի որ դա կարող է պառակտել շարժումը։ Ի դեպ, ոչի կողմնակից է նաև նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Արմեն Գրիգորյանը պատմեց, որ վերջերս նրա հետ հանդիպել է։ Օսկանյանը թեև դեմ է բարեփոխումներին, բայց այս պահին սեփական կուսակցությունը ստեղծելու աշխատանքով է զբաղված։
Սահմանադրությունը, որին հաճախ նաև մայր օրենք են կոչում, նախ և առաջ իրավական փաստաթուղթ է, հետևաբար միշտ էլ հետաքրքիր է լսել, թե ինչպես են այն գնահատում հենց իրավաբանները։ Նշենք, որ փոփոխությունների առաջարկող նախագիծն այս պահին միաժամանակ ուսումնասիրվում է ինչպես փաստաբանների պալատի նախագահի հրամանով ստեղծված խմբի, այնպես էլ փաստաբանների անկախ խմբի կողմից։ Եվ եթե պալատի պաշտոնական մոտեցումն առայժմ հստակորեն չի հնչել, ապա փաստաբանների անկախ խումբը միանշանակորեն բացսաբար է գնահատում նախագիծը։ Ռուզաննա Ստեփանյանի լսենք։
Շուրջ 20 փաստաբաններից կազմված անկախ խումբը, որն ուսումնասիրել է սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը, կոչի անում ոչ ասել սահմանադրական բարեփոխումներին։ Խմբի փաստաբան Գևորգ Գյոզելյանն ազատության այդ զրույցում նշում է, այսօր Հայաստանում օբյեկտիվորեն անհրաժեշտություն չկա սահմանադրական բարեփոխումների համար։ Փաստաբանի փոխանցմամբ գործող սահմանադրությունը վերջին 10 տարիների ընթացքում պարզապես չի գործել, և դրա վառ ապացույցը կեղծված ընտրություններն են, խորհրդարանում բիզնեսմենների առկայությունը և այլն։
Ամբողջը, երբ որ մենք նայում ենք, տեսնում ենք, որ սահմանադրությունը դեռ հասնելուն, այնքան բան կա այս երկրում փոխելու, որ այդ սահմանադրությունը ամենավերջին բանն է, որ կարելի է փոխել։
Այդ դեպքում ո՞րն է նպատակը փոխելու։
Նպատակը, գիտեք, գերակայող հիմնական նպատակը նա է, որ այստեղ ուզում են անցնել կառավարման խորհրդարանական ձևին, և դա ակնհայտ է։ Իսկ խորհրդարանական ձևին անցնելու պարագայում, օրինակի համար, X կուսակցությունը, դա կլինի հանրապետական կամ այլ, կարող է անվերջ, ուրեմն, իշխանության ղեկին դինել։
Ինչ մեր խանգարում նախագահի պաշտոնը դա իրականացնել։
Դե նախագահի պաշտոնը մենք գիտենք, որ երկու անգամ անընդմեջ մեջ նա չի կարող լինել իշխանության ղեկին։ Մենք Ադրբեջան չենք, Հայաստանը փոքր երկիրը, ռեսուրսները շատ փոքր են, և Հայաստանը շատ կախված է գերտերություններից, և գերտերությունների կողմից շատ սխալ կհասկացվի, որ նախագահը փորձում է անվերջ ինչ-որ հավակնություններ ներկայացնել։ Եվ շղաշ ստեղծելով ժողովրդավարության, կառավարման համակարգը, խորհրդարանական համակարգ ներկայացնելով, երկու հարց կլուծենք, հա, կլուծենք, որ տեսեք մենք ինչ ժողովրդավար ենք, մեր մոտ պարլամենտարիզմ է, և որտեղ կլուծենք իշխանության անվերջ պայելու հարց։
Նշենք, որ վերոյիշալ խմբից բացի սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը ուսումնասիրում է նաև փաստաբաններից կազմված մեկ այլ աշխատանքային խումբ, որը ստեղծվել է փաստաբանների պալատի նախագահի որոշմամբ։ Այստեղ ընդգրկված 12 փաստաբաններն անդրադարձ չեն կատարում այն հարցերին, թե արդյոք մայր օրենքը բարեփոխելու անհրաժեշտություն կա թե ոչ, և կամ արդյոք կիսում են հնչող այն մտահոգությունը, որ սահմանադրությունը փոփոխվում է իշխանության վերարտադրության նպատակով։ Աշխատանքային խմբի համակարգող փաստաբանների պալատի փոխնախագահ Արթուր Հովանես Ազատության այդ զրույցում նշում է, իրենց նպատակը հետևյալն է, եթե ունենալու ենք նոր սահմանադրություն, ապա այն չլինի ավելի վատական գործողն է։
Այսինքն պահանջարկ կա, թե ոչ հասարակական այսպիսի բարեփոխումների հանդեպ։
Դա քաղաքական հարց է, և դրան ավելի շատ քաղաքական պատասխան պետք է տվի։ Փաստաբանների պալատի աշխատանքային խումբը չէր պատրաստվում նման քաղաքական հարցերին պատասխանել։
Խումբը հիմնականում ուսումնասիրել է մարդու իրավունքներին և դատական իշխանություններին վերաբերող բաժինները, որտեղ ըստ Հովանեսյանի կան և դրական կողմեր և վիճահարույց խնդիրներ։
Իսկ որքանով են սահմանադրական բարեփոխումներին տեղյակ շարքային քաղաքացիները, եւ եթե տեղյակ են, ապա ինչպես են այն գնահատում։ Զարա Իսրայելյանն է զրուցել մեր համակարգացիների հետ։
Ինչ գիտեք այդ բարեփոխումներից, ինչ են պատրաստվում փոխել։
Բանալիք նախագահականը վերացում են պարլամենտականին ուզում անեն։ Ճիշտ է։
Կողմ եք դրան։
Ոչ մի բանն էլ կողմ
չեք։ Իսկ օփի դրանով։
Պատրաստական փոփոխություն է, պարլամենտական է։ Նախագահական է։ Ճիշտ է։ Ինչն է դերին միքա։ Անունները փոխվում են, բայց
գործողությունը մնում է նույնը։
Համակարգը էլի օգուտ իրանց պիտի փոխվի, եթե անձիկ չփոխվեն, եթե իրանք են այդ օրենքները դրել։ Ինչ կա, որ կարող է մի կետ, մի ստորակետ էսկոմ դնեն կամ մի բարեսկոմ ենկոմ անեն ու նույն բանը մնա։
Դա միայն լոկ խոսքերը։ Մենք որոնք ոնց արդեն 20 տարի մենք ասում ենք այն այդ խաբերությունը, ախերին խորհրդարանում նստած նույն նախագահության ընտրյալները։
Այսինքն դու կարծում ես, եթե համակարգը փոխվի, անձիկ միևնույն է նույնն են մնալու։
Այո, նույնն է մնալու եւ նույն մտքեր են։
Ամեն ինչ իրան ձեռքում է, ոնց ուզեն այդպես էլ կան։ Ժողովրդի կամքը ոչ մեկին էլ չի հետաքրքրում։
Փոփոխություն կլինի նորից նույն մարդկանց կրկում։
Ինչո՞վ է լավ լինելու։ Ինչ որ մեր նախագահ նորից նստելու է, հա՞։
Կրուբա, կրուբ։
Նստելու է նորից նախագահ, միշտ պապինական։ Իս ազգային ժողովով ալինելու հանրապետական կուսակցությունը ոչ մի բան ես չեմ հավատում, որտեղ ոչ մի լավ բան է չսպասի դրանցից։ Կամ մի հարց, որ մարդկանց համար լինի, մի հարց կոնե, ամեն տեղ աղավաղվասա, ոչ մի բան չեն անում։
Իրոք նախագահականի բանը իրավունքները թուլանալու է։ Ինքն ամտնելու էլի այդ բանի մեջ։
Հիմա նախագահը ոչինչ չունի կորցնելու,
ինքն աղեկավարում։
Ոչինչ չունի կորցնելու, որովհետև արդեն իր լիազորությունների ժամանակը արդեն
մոտենում
է կավարտվի, եւ ինքն էլ որոշել է, որ այլևս չի դնի իր տեխնոլոգիությունը, ինքը կորցնելու ոչինչ չունի։
Դուք մեր գործող համանդրությունից գոհ եք։
Ոչ։
Օրենքը եթե փոխի ոչ թե ժողովրդով սովորական ժողովրդի համար, այլ օրենքը փոխի ռեկապարության համար, դրանց օրենք չկա։
Ինչ որ անում են իրաց օգտի համար է։
Այժմ մեկ այլ նախաձեռնության գործունեության անդրադառնանք։ Նախաձեռնություն, որի անվանման մեջ եւս առկա է ոչ բառը։ Ոչ թալանին նախաձեռնությունը, թեև հոսանքի թանկացման դեմ է պայքարում, այդուհանդերձ ակտիվիստների խոսքով կմասնակցեն նաեւ ոչի ճակատի գործողություններին։ Ինչ վերաբերում է ՍԱԿԿ-ի բարձրացման դեմ նոր հանրահավաքներին, ապա կազմակերպիչներն առայժմ դրանցից ձեռնպահ կմնան։ Սիսա Գաբրելյանն է հետաքրքրվել ոչ թալանին նախաձեռնության առաջիկա ծրագրերով։
Ակտիվ պայքարի վերադարձած ոչ թալանին նախաձեռնությունը ճիշտ ապում նոր հանրահավաքներ ու քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ անել։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականի եթերում ոչ թալանին նախաձեռնության ակտիվիստները խոսելով իրենց հետագա ծրագրերի մասին համոզմունք հայտնեցին, որ այժմ զբաղված են հասարակությանը մոբիլիզացնելու մեխանիզմների փնտրտուքով։
Մեզնից որևէ մեկը խնդիր չունի դուրս գալ փողոց, անել բան երկու հոգով գնալ բաժին, ասել մեզ տարան բաժին։ Մեր խնդիրը ոչ ոստիկանության հետ է, ոչ բաժին գնալն է, ոչ էլ Երևանը։ Ինքնանպատակ բաներ անելու կարիք չունենք երբեք։ Դրա համար նախորոք այս պահին թույլ տվեք որևէ օր չհրապարակել, երբ որ արդեն հստակ կլինի օր գործողություն, դրա մասին կբարձրացնենք անպայման։
Ուրբաթորվա հանրահավաքն ու դրան հաջորդած դեպի Բաղրամյան պողոտա երթն ըստ ակտիվիստների հաջողված էր, սակայն մոտ 10 ժամ պողոտան փակ մնալուց հետո ոստիկանությունը լուսաբացին հատուկ գործողությամբ բացեց այն։ 48 ցուցարար բերման ենթարկվեց, մի քանիսը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացան։ Ակտիվիստների խոսքով պարհիշեցնող օպերացիան հունիսի 23-ի լուսաբացի հետ իհարկե չի համեմատվի, բայց այն նույնպես շատ ցավոտ է եղել։
Կրեատիվ մոտեցում էր, այսպես ասեմ, ոստիկանների կողմից, արտաքինից այդպես է թվում, բայց իրականում իր ուժը ոստիկանները, որ այդպես հրեցին, բաժանեցին քաղաքացիներին, նաև վնասվածքներ են պատճառել։
Նաև այս թիկնեղ բավականին պարապած հա, այսպես մարզված տղամարդիկ ու ինչ են անում, ուսերի ինչ որ շարժով գալիս են խաղաղ ցուցարարների վրա, թե ինչի համար դա հասկացանք հետո արդեն, երբ որ սկսեց բուն գործողությունը, որովհետև բաժանեցին երկու մասի ու այնպես հրեցին, որ մյուս կողմում, այս որ կողմից որ նկարված էր այս կադրերը, դրա մյուս կողմը, որտեղ տեսախցիկներ չկային, կանգնած մարդ չմնաց։
Շարունակենք հոսանքի թանկացման դեմ հասարակական ընդվզումների թեման։ Մինչ վերջին օրերին ամենից շատ քննարկվող հարցերից մեկն է դարձել այսպես կոչված «պարող» ոստիկանների կողմից շաբաթօրյա հանրահավաքը բռնությամբ ծրելու գործողությունը, նորանոր փաստերենի հայտ գալիս հունիսի 23-ին ոստիկանության բռնի գործողությունների վերաբերյալ։ Մասնավորապես ի պատասխան հարցումների պաշտոնապես պարզաբանվել է, որ ոստիկանության ներքին զորքերը այդ օրը Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձություններին չեն մասնակցել։ Սակայն փաստը, որ այդ օրն այն տեղ է եղել և որոշակի հրամաններ է արձակել ներքին զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը, հարց է ցակում. Ինչու, ում են վերաբերել նրա արձակած հրամանները։ Իրինա Հովանիսյանն է մանրամասնում։
Բաղրամյան պողոտայում խաղաղ ցույցը հունիսի 23-ի առավոտյան բռնությամբ ծրելու վերաբերյալ ոստիկանությանն ուղարկված 100-ից ավելի հարցումների պատասխանները իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությանը հիմք են տվել եզրակացնել, որ իրավապահների այդ օրվա գործողությունները իրավաչապության հետ որևէ աղերս չեն ունեցել, իսկ առնվազն ոստիկանության զորքերի հրամանատար փող ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Կազմակերպության ծրագրերի համակարգ Արկող Դանիել Իոնիսյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ պատասխաններն իրենց մոտ նորանոր հարցեր են առաջացրել, դրանցից մեկն էլ այն է, թե ինչ իրավունքով է Երանոսյանը հրամայել կոտրել լրագրողների տեխնիկան ու հարցակվել լրագրողների վրա։ Բանն այն է, որ ըստ կազմակերպության հարցմանը ոստիկանությունից ուղարկված պատասխանի, Երանոսյանի հրամանատարությամբ գործող ոստիկանության զորքերը չեն մասնակցել հավաքը ծրելու գործողություններին։ Հավաքը ծրել են ոստիկանության Երևանի վարչության և ենթակա բաժինների բարեկապահական կային ծառայության գնդի և ուղեկցող գումարտակի ծառայողները։ Երանոսյանն էլ իր հերթին պաշտոնական պատասխանում գրում է, որ ինքը այդ ժամանակ ոստիկանության զորքերի մասին օրենքից բխող որևէ գործառույթ չի իրականացրել։
Ինչ գործներ Լևոն Երանոսյանը այնտեղ, որտեղ ոստիկանության զորքերը ոչ միայն չկային, այլ նաև իրավունք չունեին լինելու։ Լևոն Երանոսյանը ոստիկանության զորքերի հրամանատար է, ինքն էլ է հանդիսանում ոստիկանության զորքերի ծառայող։ Եվ եթե ոստիկանության զորքերը այդտեղ չկային և չէին կարող լինել, ինչ գործուներ ինքն այդտեղ։ Հաջորդ հարցը, որը ծագում է, դա այն է, թե ինչ հրահանգ է տվել։ Հա, կադրերից մեկում մենք տեսել ենք, որ Լևոն Երանոսյանը հրահանգում է, ասում է, ջարդեք արա, ու դրանից հետո քաղաքացիական համազգեստով և ոչ միայն քաղաքացիական համազգեստով ինչ-որ ոստիկաններ վազում են լրագրող հետևից, ում էր ուղված այդ հրահանգը։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ և կարևոր է ստանալ բացատրություններ և պատասխաններ Լևոն Երանոսյանի այդ օրվա գործունեության վերաբերյալ։ Դե մեր համոզմամբ այդ գործունեությունը պարունակում էր հանցակազմ միանգամից քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով, առնվազն պաշտոնական լիազորությունների անցում, գույքի ոչնչացում, լրագրողի օրինական մասնագիտական գործունեության խոչընդոտում։
Իլուր AM կայքի թղթակից Հակոբ Կարապետյանը, ով այդ օրը նկարահանել է ինչպես բռնության ենթարկվող ցուցարարներին, այնպես էլ փող ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանին, օպերատորներից մեկից խցիկը խլելիս ու գետնին նետելիս, մեզ այդ զրույցում հեգնեց, գուցե նա որպես ցուցարար էր Բաղրամյան պողոտայում։
Երևի պետք է ուրեմն մտածել, որ այնտեղ բացի ոստիկանության ուժերից ցուցարարների եւ լրագրողների դեմ բռնություն են գործել ինչ-որ հերոսական խմբեր, որոնց պարագլուխը Լևոն Երանոսյան անունով մարդն է, որը որ պատահաբար այդ պահին ոստիկանության գեներալի համազգիստով է եղել։
Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ մեր միջազգային անդրադարձը։ Վերջին շաբաթներին Եվրոպան ողողած տասնյակ հազարավոր միգրանտների հարցով այսօր Բրյուսելում արտակարգ ժողով են անցկացնում Եվրամիության անդամ երկրների ներգործնախարարները։ Չի բացառվում, որ խնդիրն առաջի կայում նաև աշխարհամասի գագաթնաժողովի քննարկման առարկա դառնա։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Եվրոպական միության ներքին գործերի նախարարները Բրյուսելում գումարած արտակարգ ժողովում քննարկում են փախստականների հարցը։ Նախորդին Գերմանիան վերահսկողության լրացուցիչ միջոցներ է ձեռնարկել Ավստրիայի հետ սահմանին, քանի որ հենց այդ երկրից է գալիս փախստականների հիմնական ալիքը։ Ամեն օր հազարավոր փախստականներ մոտենում են Իտալիայի, Հունաստանի և Հունգարիայի սահմաններին։ Եվրամիության նպատակն է ամեն երկրի համար հաշվարկված չափաբաժնով առաջիկա 2 տարում ապաստան տալ 160,000 փախստականների։ Այս տարի արդեն մոտ 500,000 փախստական է ժամանել հին մայրցամաք։ Միայն անցած կիրակի օրը 5,809 փախստական է հասել Հունգարիա։ Այդ երկիրը ընդունել է օրենքը, որի սեպտեմբերի 15-ից սկսած ապօրինի եղանակով սահմանահատողը կբանտարկվի։ Փախստականների գերիշխող մեծամասնությունը փորձում է ապաստան ստանալ Գերմանիայում, որտեղ այդ մարդկանց համար առավել բարենպաստ սոցիալական պայմաններ են ապահովում։ Բավարիայի վարչապետ Հորստ Զիհոֆերը երեկ ասել է, թե ուրախ է, որ երկրամասը խստացրել է սահմանի հսկողությունը։ Ընդունը։
Ich bin sehr froh, dass auf bayerische Initiative hin jetzt diese Grenzkontrollen.
Զիհոֆերի համոզմամբ ամբողջ եվրոպական միության արտաքին սահմանների հսկողությունը անհրաժեշտ է հստացնել, եւ այդ հարցում պետք է համագործակցել մասնավորապես Հունգարիայի հետ, քանի որ առանց այդ երկրի խնդիրը չի լուծվի։
Dass das was außer Kraft gesetzt worden ist durch die berühmte Entscheidung wieder in Kraft gesetzt wird, deshalb habe ich auch mit Herrn Orbán telefoniert.
Մյունխենը, որը փախստականների մեծ մասի հիմնական թիրախն է, ալևս չի դիմանում այդ հոսքին։ Սեպտեմբերի 12-ին ավելի քան 13,000 միգրանտ է ժամանել Բավարիայի երկրամասի մայրաքաղաք։ Հաջորդ օրը առավոտյան ևս 700 մարդ է հասել։ Նրանք Գերմանիայից ժամանում Հունաստանից, Մակեդոնիայից, Սերբիայից, Հունգարիայից եւ Ավստրիայից։ Մենք ալևս հասել ենք մեր լիմիտի բարձրագույն շեմին եւ նոր խմբեր ընդունել չենք կարող, ասել է Բավարիայի ոստիկանության խոսնակը։ Գերմանիայում լույս տեսնող Bild պարբերականի փոխանցումը իշխանությունը կարող է պարզապես վերականգնել առնվազն Ավստրիայի հետ սահմանը։ Պաշտոնական Բեռլինը այդ հարցի վերաբերյալ դեռ որևէ մեկնաբանություն չի տալիս։ Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Թոմաս Դեմայցիրեն երեկ ասել է, թե միգրանտներին պետք է ուղարկել Եվրամիության տարբեր երկրներ եւ հաշվի չառնել նրանց կարծիքը կամ ցանկությունը։ Ապաստանի տեղի հարցում միգրանտը ընտրության ազատություն չի կարող ունենալ, ասել է նախարարը։ Այս պահին միգրանտների մեծ մասին ժամանակավորապես տեղավորում են Մյունխենի Օլիմպիահալլեում։ Դա մարզական համալիր է, որտեղ 1972 թվականին տեղի է ունեցել ամառային Օլիմպիադան։
Այժմ թուրք-քրդական ցածկացող բախումների մասին։ Վերջին օրերին ավելի հաճախ են հաղորդումներ ստացվում քրդական բնակավայրերում թուրքական զինուժի եւ իրավապահ մարմինների կողմից իրականացող հատուկ գործողությունների մասին, ուղեկցված լայնածավալ բռնություններով Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Արյունալի բախումները Թուրքիայի հարավարևելքում չեն դադարում։ Վերջին օրերին ամենալարված կացությունը Ջիզրե քաղաքում էր, որն ավելի քան մեկ շաբաթ ոստիկանության եւ զինված ուժերի լիակատար շրջափակման մեջ էր։ Քաղաքում պարետային ժամեր հայտարարված պաշտոնական Անկարան պնդում է, որ զբաղված էր քրդական աշխատավորական կուսակցության քաղաքում դիրքավորված զինյալների ոչնչացմամբ։ Այդ մեկ շաբաթվա ընթացքում ավելի քան 100,000 բնակիչ ունեցող Ջիզրեն նաև տեղեկատվական լիակատար շրջափակման մեջ էր։ Միայն պարետային ժամը վերացնելուց հետո թուրքական եւ միջազգային լրատվամիջոցները հնարավորություն ունեցան քաղաքի բնակիչներից տեղեկանալ հատուկ գործողության մանրամասների մասին։ Մենք ահաբեկված ենք, քաղաքում չկա ոչ էլեկտրաէներգիա, ոչ էլ խմելու ջուր, մենք պարզապես սովի ենք մատնվել, թող այս ամենի համար աստված պատժի Էրդողանին, Ռոյթերսի թղթակցի զրույցում նշում էր Ջիզրեի այս բնակչուհին։ Պարետային ժամը չերյալ հայտարարելուց հետո վերջապես Ջիզրե կարողացան մուտք գործել նաև քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության ղեկավարները Սելահեդդին Դեմիրթաշի գլխավորությամբ։ Հիշեցնեմ, որ նրանց նախորդ նման փորձը կանխվել էր թուրքական ոստիկանության
կողմից։
Մենք վիրավոր ընկերներ ունենք, ես նրանց շուտափույտ ապաքինում եմ մաղթում։ Ինչ վերաբերում է ձեզ, ապա Ջիզրեի 120,000 բնակիչներին 10 օր շարունակ պատանդիկ արքավիճակում էին պահում, 10 օր եւ 10 գիշեր ձեզ ռմբակոծում էին դիմելով Ջիզրեի բնակիչներին, հայտարարում էր Դեմիրթաշը։ Նշեմ, որ թուրքական ուժային կառույցների Ջիզրեում իրականացրած հատուկ գործողության արդյունքում 16 մարդ է զոհվել, նրանց մի մասի հուարկավորությունը կայացավ 3, վերածվելով բազմահազարանոց բողոքի ցույցի։ Ջիզրեի բնակիչները բողոքում են, որ թուրքական կառավարությունը քաղաքի բոլոր բնակիչներին որպես ահաբեկի չէ դիտարկում։ Ջիզրեի բնակչուհի Մերիեմ Դեմիրքանը ասում է. Էրդողանը մեզ բոլորից քրդական աշխատավորական կուսակցության անդամ է անվանում, բայց մենք դրա հետ որևէ կապ չունենք, այստեղ զոհված բոլոր մարդիկ քաղաքացիական անձիք էին։ Մենք պարզապես ստիպված էինք հրամատներ փորելու, բարիկադներ կառուցել մեր երեխաներին պաշտպանելու համար։ Մենք այդ ամենն արել ենք միայն մի նպատակով, որպեսզի Էրդողանը չկարողանա մեզ սպանել, նշում էր քուրդկինը։ Ջիզրեում իրավիճակի որոշակի հանդարտեցմանը զուգահեռ Երևանից դրությունը կտրուկ կերպով սրվեց թուրքական Քուրդիստանի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաք համարվող Դիարբեքիրում։ Կիրակի օրվանից Ջիզրեի օրինակով ոստիկանությունը պարետային ժամ է հայտարարել քաղաքի կենտրոնում գտնվող պատմական Սուր թաղամասում։ Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ թաղամասում ծավալված բախումների արդյունքում վիրավորվեցին 7 թուրք ոստիկաններ։ Այսօր էլ թուրքական ուժային կառույցները փորձում են քաղաքի փողոցներից հեռացնել քուրդ ցուցարարներին, որոնքի պատասխան բենզինով լի շշեր են նետում ոստիկանների ուղությամբ։ Թուրք ոստիկանները նաև խուզարկում են Սուրի փողոցներում կայանված մեքենաները զենք և զինամթերք փնտրելով։ Պաշտոնական Անկարան առայժմ չի հստակեցնում, թե որքան է շարունակվելու Դիարբեքիրում ծավալված հատուկ գործողությունը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն, այն պատրաստել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագրի մեկնաբանը գրում է. Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով թյուրքախոս պետությունների վեհաժողովում կրկին խոսել է Լեռնային Ղարաբաղն այսպես կոչված ազատագրելու իր մտադրության մասին։ Միաժամանակ նաև խոսել արդեն անմիջականորեն Հայաստանի տարածք հանդիսացող Զանգեզուրի վերաբերյալ։ Վեհաժողովը, որում ելույթ է ունեցել Ալիևը, տեղի է ունեցել Ղազախստանի մայրաքաղաքում, Աստանան Հայաստանի այսպես ասած Եվրասիական դաշնակիցն է, ԵՏՄ ու ՀԱՊԿ անդամ։ Եվ եթե ԵՏՄ-ն ըստ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Ավարժ Քոչարյանի կապ չունի անվտանգության հետ ու լոկտան տեսական դաշինք է, ապա ՀԱՊԿ-ի դեպքում մեղմասած դժվար է ասել, որ այն անվտանգության հետ կապ չունի, բայց դիպուկ կլինի ասել, որ այն կապ չունի Հայաստանի անվտանգության հետ, որովհետև եթե ՀԱՊԿ-ն կապ ունենար Հայաստանի անվտանգության հետ, ապա հայտնի կլիներ գետ մի խոսք, որով օրինակ ՀԱՊԿ-ի անդամ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը Իլհամ Ալիևին կհիշեցներ այն մասին, որ Աստանան ու Երևանը ռազմաքաղաքական մեկ դաշինքի անդամ են, հետևաբար փոխադարձաբար պարտավորվածություն ունեմ միմյանց առնչվող անվտանգության հարցերում։ Իլուրի խմբագրականն անդրադառնում է սահմանադրական բարեփոխումների անցկացման դեմ ձևավորված ոչիչ ճակատին։ Կասկածող կար, որ ոչիչ ճակատի համաժողովից հետո իմաստագույն հարցերի ու հեգնան քննադատությունների հեղեղը հոսելու Սերժ Սարգսյանի իշխանության երկարաձգման դեմ պայքար սկսելու պատրաստակամություն հայտնողների ուղղությամբ, որ պետք է հեգնի ու քննադատի անմահ կասչեի հայտ ներկայացրած այս պարոնի դուստր ձեռնարկություն հանրապետական կուսակցությունը, և որ պետք է սրանց զուռնային նվագակցող դհոլ դառնան մի կտոր հացի խնդիր լուծող Բաղրամյան 26-ին իրենց հավատարմությունը հայտնած խմբակները և երթում ուտելու պատրաստ, բայց առայժմ շեֆի ուշադրությանը չարժանացած և արժանանալու ձգտողները, և որ սրանց առջև բարեհաճորեն իրենց դռները պետք է բացեն մեկ ստորակարժ դեմքով տարբեր անուններով, բոլոր հեռուստաընկերությունները ամենքիս հայտնի են գլխից։ Թեմայի շարունակությունն առաջին լրատվականում հանրապետական նստեության հայտնվել է մի անպարտելի խաղի մեջ, որտեղ քաղաքական որևէ զարգացում նրա համար կավարտվի առնվազն այս անգամ էլ վերարտադրության խնդրի լուծմամբ, որովհետև քաղաքական գործընթացն ընթանում է այն տրամաբանությամբ, որի վրա էլ մշտապես կառուցվել է Հայաստանի իշխանական համակարգի վերարտադրությունը երկու տասնամյակ շարունակ։ Այդ տրամաբանությունն է իշխող համակարգի պատվանդանը, և համակարգը փոխելու համար ոչ թե դիրքորոշումներն են առանցքային, այլ ներքաղաքական գործ ընթացի տրամաբանության փոփոխությունը։
Ազատություն ռադիոկայանը եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվրասիական տնտեսական միությունը չի հավատում Հայաստանի տնտեսականաճի պաշտոնական կանխատեսմանը, այն հիշեցնենք այս տարվա համար 4.1% է կազմում։ ԵՏՄ-ի կանխատեսումը Հայաստանի մասով մեղմասած ավելի համեստ է, այն չի հասնում անգամ 1%-ի, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում չեն հավատում, որ Հայաստանի կառավարությունը 2015-ը կփակի 4.1%-ով, և հայաստանյան տնտեսության համար կանխատեսում են ավելի քան 4 անգամ փոքր ցուցանիշ։ Հանձնաժողովի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված վերջին կանխատեսման համաձայն 2015-ը Հայաստանը կփակի ընդամենը 0.9% տնտեսական աճով։ Մինչդեռ Հայաստանի 2015 թվականի պետբյուջեն շարունակում է պնդել, որ կառավարությունը տարին կամփոփի 4.1% աճով։ Դեռ ավելին, մոտ 1 ամիս առաջ Գյումրիում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը վերահաստատեց իշխանությունների դիրքորոշումը ապահովել նշված տնտեսական աճը։
Բոլոր ոլորտներում ունենք աճ, և միայն ունենք ապրանքաշրջանառության մեջ անկում, որը կապված է ուղղակի Ռուսաստանի դաշնության հետ, և սա մեզ համար շատ կարևոր ցուցանիշ է, և եթե նայում եք միջազգային կառույցները, բոլորը բացասական էին գնահատական տալի, իհարկե իրենց կարծիքի մենք իրենց հորդորեցինք, որ չտապեն։ Եվ ես ձեզ հիշում եք, մի քան անգամ ասել եմ, որ երկրորդ կիսամյակում ավելի ակտիվ է լինելու մեր տնտեսությունը, և ես համոզված եմ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք մեր թիմով, կառավարությունով, նախագահի գլխավորությամբ, որ այդ տնտեսական աճը մենք ապահովենք մինչև տարվավերջ, քանի որ բյուջեում 2015 թվականին դրած է 4.1% տնտեսական աճ։
Հայաստանի կառավարությունը ֆինանսավորող միջազգային հեղինակավոր կառույցներից որևէ մեկը նույնպես չի հավատում, որ Երևանում իշխանությունները կկարողանան ապահովել 4.1% աճ։ Համաշխարհային բանկի վերջին գնահատականի համաձայն աճը չի գերազանցի 0.8%-ը, արժույթի միջազգային հիմնադրամը այս տարի ընդհանրապես աճ չի սպասում 0%, իսկ վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը անգամ անկում է սպասում 1.5%.
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։